Euskal Herriko enpresa demografiari buruz aritu gara, sektoreka, lurraldeka eta gure herriaren beste sektore bati erreparatu behar digu, sektore garrantzitsuari eta horren erakusleio denari, azokei hain zuzen ere, gure bertako produktuen eta bertako nekazaritza eta beltzantzaren erakusleio horiei begira jarri behar dugu, ostegunetan egin ohi dugun bezala, eta horretarako prest telefonoaren bestaldean Lierni Elortza, egun on Lierni.
Bai, egunon zeire.
Bueno, eta gaurkoan, biharko eguna dugun horri, azaro bat santu guztien eguna da, egunari dagokionean, aipamen berezia, egunotako azoketan loreen presentzia, ez da urteko lore feria, esango dugu nolabait.
Bai, bai, ala da, arrazoia, dana dalakoa da, baino egia esan, marka handia uzten dute egun hauek urtero errepikatzen den kontua da, azoketan, eta bereziki horixe, santu guztien eguneko aurreko azoka. 15 egun lehenago ja badira lehen seinaleak, baino atzoko hori izan zen, nabarmenena. Eta, bi lan egiten dituzte nolabait, ez da? Ia preste zenbait lagin eta zenbait lore ekarri, baino, eta erosten duenik ere bada, egunean bertan ia prestuzteko, baino enkarguak hartu ere bai. Eta atzo egia esan, lepo, lanez lepo, ibili ziren lore saltzaileak egin saldu lana edo baita enkargu hartze lan hori ez da. Eta gero askotan hilerrira bertara eramateko ardura ere beraiek hartzen dute eta beraz bai, eskubete lan.
Bai, eta galdera nagusi bat ere saltzaileen artean krisiak izango ote du honetan ere eraginik, ez da?
Bai, egiesan bai, loreak ez dira, beharrezko bizitzeko ez da, eta orduan, presupuestoak eta ahalik eta gehien neurtu beharreko hilabeteko kontuak ateratzeko hortan, loreak izango te duten lekua. Hori, bai, saltzaileen eta bai, bezeroen artean ere sortzen zen da, urtean behin egiten dugu eta hortarako behintzat, eman behar dugu hori ere entzuten genuen. Gero, esan behar da ere, bakoitzaren ahalen arabera aukera handia dagoela, ia lore bizi ederrak lor ditezke 10-15 euro ezkeroztik eta ia zentroak lore moztuekin eginak eta nolabait elaborazio lan dezenteare eskatzen dutenak 80-90 arteko ikusten ziren artean 80-90 arteko prezio zutenak ere bazeuden. Beraz bakoxka nabarmena dago zer aukeratzen den eta norberaren ahalen arabera behintzat, prezio politian ere oso gauza ederrak egin ditezkela, lorea badakigu ze joku ematen duten.
Bai, noski, eta ze polita geratzen diren, esango dugu baita ere, hortxe beraz atzoko azokan nagusi, lore eskaintza hori, baina amaitze arden beste espezie bat ere erreparatu behar diegu, eta azken egunetako guraldi bustia nolabait lagundu du ez, espezie mikologikoak ugaritzen, eta onjoak ere presente postuetan.
Bai, hori da, zen, azken aste hauetako joera zera izan da, hemen inguruan ezpadaude ere, kanpotik inguratutakoak salgai ziren, eta bereziki hortara bere lanbidea emana duen Mikel Lasak ez da asko saldu ditu azken aste hauetan, baino gehiena kanpokoa. Eta aldiz, atzoko maiez maieko itzulian, hortaz ohartu ginen, hemengo jendeak bere itzulia eman eta dezente hartua zuela baita azokan saltzeko ere. Eta orain arte sasoin hontan egon den onjo kopururik handiena inguratu zuten atzokoan, denak kontatuta 240 bat kilo kontatu genitxun. Hemengoak esaten dut maiez mai, hemengo ekoizleek eta bildutakoak eta aparte ere Nafarraldetik eta ekarritakoak, ia 100 kilo izango ziren. Eta gaineratikoak bai Galizia aldean bildutakoak eta baita Frantzia alditik ere ekarritakoak. Baina hainbeste orain artekoa mentzat ikusi gabe genuen. Eta kopuru handi hori egiazki beti onjoi dagokienez izaten da. Gaineratiko hainbat espezie ere baziren atzo aukeran. Izan esnegorri, izan gibel urdin, izan saltxaperre txiku beltza edo gorringo. Baina kopuruak ez dira inolaz ere onjo kopuruetara hurbiltzen, gehienez ere zer 30 kilo esate baterako nikalo, 20 kilo saltxaperre, 5 kilo gibel urdin, saltxaperre txiku beltze kilo pare bat, gorringo kilo bat, ez da konparazioik bat edo beste izan izan eta justu onjoa izaten da olakotan produktu izarra, nolabait izateko.
Eskaintza handia, baina bai, errege edo erregina hortxe onjoa. Barazki eta fruitu dagokenean, Lierni, aipagarria lehen baratxuri freskoak ere dagoeneko ikusi daitezkela, eta baratxuri freskoak ere iteko garaiarekin lotuta, esaera zarrik ere bada gurean.
Bai, bai, ala da, eta, bueno, baratze lanetan otxura duen batek guantxe, entzungo dibuta esango, baino dagoeneko baratxuri freskoak, ba, bai, egia esan, zergatik, ba, esaera zarrak dio, baratxuriak errandakoa, eta erein nazazu San Martin aintzin, bestela geldituko naiz sistrin. Eta alegia, bo, ba, datorren astean, bueno, San Martin azaroaren 11an dugu, eta ordurako erein behar dela dio esaera zarrak. Zer esan nahi du horrek, ba, askok eta askok oraindik ere baratzuria dutela erein, eta beste batzuk ba, udaberri hasieran ereinteko astia edo, bueno, tartea hor hartzen dute, eta tira, ala ere zerbait etortzen da, behar bada sistrinago hori ere bai baino. Gertatzen dena da, ekoizle honek, Edurne jauregi baliarrengoak, badu zaletasun hori, bai hasi berriak frogatzekoa bere baratzean, eta baita, ba, bueno, proba ingo dut, uantxe sartu eta ia zer ematen duen. Eta baratzuri hauekin ba hoxe egin zuen, goiz erein, eta atzoia ba, bere baratzuri fresko sorta horiek salgai jarri zituen. Oraindik ere, tira, ba, 10-15 zentimetroko landarea emana zuten, ezain beste, baino, tira, tortilla goixo bat egiteko lainez, sortatxo batekin bazuen. Eta, bueno, euroan sorta saltzen zuen. Naiz eta horixe, oraindik ere, ba, garaiz den ontarako, eta Edurne horixe, garaiz ibili delako lortu du, ba, hauek ja salgai izateko moduan, sortatxo hoiek erakusgai eta jartzea.
Hortxe balen baratxuri freskoak salgai, eta baita salgai kalabaza ere, kalabaza mota bat, zehazki, euskarazko izena topatu ez duguna, gazteleraz Cabello de Ángel esaten den kalabaza mota hori, eta zergatik ez entzulei botako diegu galdera, ez euskarazko izena ia nork badakien, ia topatzen dugun denen artean.
Ba bai, estimatuko genuke, zea ez zaitu ginen batean da bestean miatzen eta galdezka eta gure ingurua mentzat ez genuen aurkitu. Eta bai, Cabello de Ángel, orduan, zergatik izen hau, balako harimoduko testurea duelako barnean, gozoak egiteko erabiltzen da batez ere, maiburukoak edo postrak egiteko erabiltzen da, eta ez dakit, edo hemen ez dagoelako lako usailik edo zer, baino ez nuen aurkitu izenik, beraz, ongi eider, ja, danon artean aurkitzen diogun honi behar den izen hori, eta, bueno, Edurnek zuen salgai, lehen aldia hemen jartzen dela salgai aurten behintzat, eta euro terdi eta 2 euroan kiloko proportzioan, ze ala ere kalabaza ederrak izaten dire, ba alaxe jarri zituen salgai.
Ba hortxe, eta amaitzen joateko Lierne aipatuko dugu Nafarroatik bereziki ekarretako beste pare bat produktu ere ba presente azoketan, lehen orburuak eta baita kardoak ere, ez ikusi dituzula.
Horixe bai, eta bueno, hemen esan behar da, ba, klima aldaketa, eta bueno, hori ere, ba, nolabait aguro izan nahi izateak eta hortara bideratzea bakoitzaren ekoizpena, ba, badela, ez da, ze hemen inguruko baratzetan, ba, lehenengo orburuak udaberri ondo aurreratuta jateko moduan izaten ditugu, ba, martxo, apirila, hor, eta jadani, Nafarroko herribera aldetik ekarritakoak, pentsa, ze aguro datozen. Bueno, kontua da, aukeran behintzot badaudela, orburuak 5 euroan dozena, hau ere Nafarroko orburun ezaugarritako bat da, dozenak asaltzen die. Beste nunaitik egartzen dituzten orburuak kiloka asaltzen diren bezala, Nafarroko hauek oraindik ere gaur egun bat dozenak asaltzeko otxura hori mantentzen dute, eta gero kardoak ere bai, eta 5 euroan kardo bakoitza. Eta hemengo kardoak, gure ordiziko ekoizle hauek aurkeztuko dituztenak, normalean Gabon inguru hortan, eta Gabonetako menuetarako ere ba, tipikotzat hartzen den produktua da hau, beraz, ba, oraindik ere hemengoak, goierri ingurukoak eta itxoinen barko dugu, baino jadanik ba, bere aldartatik, Nafarro bere aldartatik etorritakoak atzo 5 euroan bakoitza salgai.
Hortxe ba, azoketako berri, azken albisteak eta ikusgai eta gozagai diren produktuak hemen aipatzen dizkigu zu, Lierni, mila esker gaurkoan ere zure tarte eta kolaborazio honengatik, datorren ostegunean gehiago.
Bai, ez da, ezer da hori da. Datorren ostegunera arte, azaroko lehena kontatuko dugu.
Hori da, asteburu nahi zanzuk ere, eh?
Bai, aio ba, eh?
Aio, ongizan.